Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 3 februarie. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Începem săptămâna cu o zi însorită și cu gerul aflat pe linie descendentă, adică ceea ce a mai rămas din ger, temperaturi de minus 3, minus 5 în sud și centru și de minus 2, minus 7 în nord, este tot de ce mai e capabilă iarna astăzi. Eurodeputata Tania Fajon, responsabilă în Parlamentul European cu dosarul liberalizării vizelor pentru moldoveni, a spus vineri la Chișinău că și-ar dori ca vizele să poată fi abolite în iulie, dar asta va depinde de mai multe condiții. Într-un interviu cu Europa Liberă, pe care îl veți audia peste câteva minute în emisiune, o vom întreba mai detaliat despre aceste condiții. Apoi, scriitorul Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu Amănuntul, vă așteaptă în partea a doua a emisiunii, când face o nouă incursiune în mișmașul moldovenesc. Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles. Autorul lui Dan Alexe inventariază cele mai drăcești invenții ale fiscului pentru controlul veniturilor cetățenilor și spre finalul ediției Dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Controversatele referendumuri din autonomia găgăuză au avut loc, dar nu este limpede care sunt urmările. Uniunea Europeană și Statele Unite pregătesc un plan de ajutoare în eventualitatea unui guvern de tranziție în Ucraina. Zeci de mii de conservatori francezi au mărșăluit împotriva familiefobiei de care își acuză președintele. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Autoritățile din autonomia găgăuză spun că prezența la urne la controversatele referendumuri de duminică a depășit 70%, dar validarea lor este incertă pentru că Guvernul Central de la Chișinău și un tribunal de la Comrat au declarat referendumurile ilegale încă înainte să aibă loc. Alegătorii autonomiei, care formează aproximativ 4% din electoratul moldovean, au fost întrebați la referendumurile organizate de autoritățile locale dacă doresc integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană sau în Uniunea Vamală condusă de Rusia. De asemenea, dacă ar dori ca autonomia lor să-și poată proclama independența în cazul în care Republica Moldova dispare ca stat independent. Rezultatele sunt așteptate astăzi, dar prezența ridicată la urne a fost salutată încă de aseară pe rețelele de socializare online de către vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care a scris că adepții integrării europene a Republicii Moldova ar fi turbat de furie. De la Kiev se relatează că activistul Dmitro Bulatov, care spune că a fost răpit și torturat din cauza participării la protestele antiguvernamentale, a părăsit Ucraina pentru a primi îngrijiri medicale la Riga, în Lituania. Bulatov, unul din liderii automobiliștilor uniți în grupul de protest Auto Maidan, a dispărut la 22 ianuarie și a reapărut cu o săptămână mai târziu, având pe corp semne că a fost bătut cu cruzime. Președintele ucrainean Viktor Ianukovici urmează, între timp, să-și încheie astăzi concediul de boală de câteva zile și să revină la lucru după o nouă demonstrație pro-europeană în masă care a avut loc duminică în centrul Kievului. Opoziția care îl contestă pe Ianukovici la protestele neîncetate declanșate în noiembrie trecut crede că acesta a folosit concediul medical pentru a pregăti o nouă ripostă. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, este citată cu declarația că Uniunea Europeană și Statele Unite pregătesc un amplu plan de ajutoare financiare pentru Ucraina. Ashton a declarat duminică ziarului Wall Street Journal că planul va avea scopul să ajute Ucraina într-o perioadă de tranziție în care un guvern interimar poate aproba reforme politice și economice înainte de alegerile prezidențiale, planificate pe moment să aibă loc anul viitor. Și peste 100.000 de conservatori francezi au mărșăluit duminică la Paris și Lyon, acuzând guvernul socialist de familiefobie din cauza legalizării căsătoriilor între gay anul trecut și altor planuri legislative care ar aduce atingere familiei tradiționale. Participanții la marșuri au denunțat lecțiile din școli despre egalitatea între sexe și au cerut autorităților să renunțe la legalizarea unor proceduri medicale care vor ajuta cuplurile de același sex să aibă copii. Marșurile care au urmat unei zile a furiei organizate de conservatorii francezi cu o săptămână mai devreme sunt și expresia nemulțumirii tot mai mari față de nepopularul președinte François Hollande.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invit să accesați europalibera.org. Este pagina noastră de internet unde găsiți și un pachet de reportaje documentate la fața locului în orașul olimpic Sochi, aflat acum la o oră scadentă înainte de începerea Olimpiadei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, vă propunem acum să audiați un interviu pe care l-am înregistrat în ajun cu eurodeputata Tania Fajon, responsabilă în Parlamentul European cu dosarul liberalizării vizelor pentru moldoveni.
I see that between the Moldovan citizens there are a lot of uncertainties and a lot of fears that that might not happen.
Am observat că există destul de multă neîncredere printre cetățenii Republicii Moldova că s-ar putea să se întâmple acest lucru. Este dificil întotdeauna să facem o prezicere, dar din ceea ce văd eu acum pot să spun că Republica Moldova este prima țară din parteneriatul estic care chiar a întrunit toate criteriile. Ambiția mea este să propun acum colegii în cadrul comitetului să sprijine oferirea regimului de vize pentru Republica Moldova. Voi face acest lucru la mijlocul lunii februarie și în cazul în care totul va merge bine, vom vota pentru această decizie în martie, ceea ce înseamnă că Republica Moldova cu adevărat se va putea alătura la beneficiile regimului liber de vize în această vară. Dacă totul va merge în această direcție, sprijinul guvernelor europene, Parlamentului European, decizia Comisiei Europene a tuturor instituțiilor relevante vor fi favorabile. E bine să fim precaut optimiști, dar cu adevărat sunt sigură că Moldova va putea să beneficieze de aceste oportunități către luna iulie anului acesta.
All the citizens with a biometric passports most likely by July this year.
O precizare care mi se pare totuși foarte importantă. O decizie finală pozitivă luată în luna iulie înseamnă că tot atunci vor fi și abolite vizele, adică nu poate exista o formulare de genul următor, am decis ridicarea vizelor pentru moldoveni din anul 2015 sau 2016.
It's a good question, but let me once again stress.
Este o întrebare bună, dar dați-mi voie să accentuez încă o dată. Noi vom lua o decizie în Parlamentul European cel mai probabil în luna martie curent, ceea ce va oferi timp suficient Consiliului Guvernelor Europene în mod formal să ia o decizie imediat după aceasta. Și acest lucru ne lasă suficient timp la dispoziție pentru a publica această decizie oficială în luna iulie și în 20 de zile ea va intra în vigoare. Dumneavoastră în conferință spuneați totuși că v-ați dori ca vizele să poată fi abolite în iulie, dar asta se va întâmpla dacă Parlamentul European și țările Uniunii Europene reușesc să parcurgă toate procedurile, dacă reușesc să ajungă la o decizie politică între ele și dacă guvernul moldovean demonstrează mai departe că luptă contra corupției și crimei organizate. Ce înseamnă, de exemplu, acest dacă țările Uniunii Europene reușesc să ajungă la o decizie politică? Nu există încă o astfel de decizie?
It's okay to be cautiously optimistic. It's never good enough to say yes, it will happen.
Este firesc să fim precaut optimiști. Niciodată nu este suficient să zicem că da, acest lucru categoric se va întâmpla. Cu toate acestea, am toată certitudinea și am discutat despre asta cu colegii din Parlamentul European că Republica Moldova cu adevărat a întrunit aceste repere. Nu aș vrea să cauzez prea mult pesimism, pentru că cu adevărat există sprijin din partea instituțiilor. Eu pot să spun cu certitudine că da, vom adopta această decizie în primăvară. Însă este important să fie implementate toate reformele și lupta împotriva corupției, crimei organizate să continue, să nu ajungem la situația când cetățenii de fapt vor face abuz de regimul liber de vize. Din acest motiv se cere această monitorizare permanentă din partea guvernului, dar deocamdată în acest moment avem acest sprijin din partea Uniunii Europene pentru a aboli regimul de vize pentru cetățenii moldoveni.
And I can say I am pretty optimistic that it will happen.
Când țările Uniunii Europene ar trebui totuși să spună da sau ba, până la votarea în primă lectură, după...
Once again, I see that there are really a lot of uncertainties.
Eu chiar văd că există prea multă incertitudine aici. Eu pot să spun că țările și-au spus deja cuvântul, au zis da. În cadrul Parlamentului European avem acest sprijin. Chiar mă aștept să fie spus un da, dar acest lucru presupune eforturi continue, susținute. Guvernul deja a reușit să obțină succese, dar trebuie să continue tot așa și cu securizarea frontierelor și cu cea a documentelor de călătorie, pentru ca credibilitatea deja obținută să nu se piardă.
We in the European Union are losing the credibility as well.
Totuși am auzit și voci mai sceptice care spun că este puțin probabil să existe acest acord acum când toată lumea e în febră electorală și vrea să placă electoratului din țările lor.
I don't want to go into electoral, you know, bargaining here in...
Nu vreau să pătrund acum în tot felul de negocieri electorale. Știu că există persoane care creează scepticism, dar eu, ca și raportor în acest subiect, pot să spun că Moldova a întrunit toate criteriile. Eu recomand acest lucru și am văzut că Parlamentul European și-a oferit tot sprijinul. Deci acest scepticism, aceste încercări de a face uz de campanie electorală, țin mai degrabă de situația de aici. Cât le privește pe instituțiile europene, avem deja consensul obținut, deci chiar cred cu toată sinceritatea, în baza experienței mele precedente, pentru că am fost raportor pentru 5 țări din Balcanii de Vest și cunosc foarte bine acest proces, pot să vă dau garanțiile mele personale că la moment avem toate condițiile ca acest lucru să se întâmple și nu văd ce ar putea merge prost. Însă, desigur că câteodată se mai întâmplă ceva și în cadrul țării, adică s-ar putea întâmpla ceva aici ce ar putea împiedica decizia pozitivă. De aceea este important să facem eforturi susținute.
That's why it's necessary just to pursue the efforts, but the benchmarks are met at the moment.
În ce măsură Uniunea Europeană are în vedere o astfel de situație ipotetică? Se liberalizează vizele în această vară, apoi se semnează acordul de asociere, iar după alegerile parlamentare din toamnă, Moldova își schimbă cursul geopolitic de dezvoltare la 180 de grade.
I expect that citizens of Republic of Moldova.
Vreau să punctez încă o dată, mă aștept ca cetățenii Republicii Moldova care sunt titulari de pașapoarte biometrice să fie capabili să călătorească în Europa chiar începând cu această vară. Dar ce înseamnă de fapt să călătorești fără vize? Pentru mine acest lucru presupune o libertate de circulație, o consolidare a contactelor între oameni, o fortificare a relațiilor economice, culturale, totul ce înseamnă începutul unei călătorii europene. Și deja în toamnă o să avem următoarea treaptă, când o să fie semnat acordul de asociere, acordul de liber schimb. Campania electorală este mai degrabă un moment de care politicienii fac uz sau chiar abuzează. Eu însă aș spune în felul următor, haideți să ne bucurăm de beneficiile pe care le va oferi regimul liberalizat de vize pentru cetățeni și pe urmă să vedem în ce manieră alegerile vor pune accent pe viitorul țării.
But finally the citizens will be these who will decide.
România era acuzată la un moment dat că prin acordarea cetățeniei române pentru cetățenii moldoveni i-a adus indirect în Uniunea Europeană. Nu v-ați gândit că același lucru s-ar putea întâmpla cu Moldova odată ce va obține libertatea de mișcare, va deveni atractivă pentru cetățenii ruși, de exemplu, care ar putea veni și cere cetățenie moldovenească ca să ajungă cu ea în Uniunea Europeană?
I'm aware of the fact that you mentioned offering the citizenship to people.
Suntem conștienți de faptul pe care l-ați menționat. Noi am discutat recent niște situații similare cu Malta, care își vindea cetățenia. Eu nu sunt în favoarea acestui fel de abordări, să vină cetățenii să cumpere la preț foarte înalt cetățenia unei țări. Totuși, pentru mine, libertatea de circulație este ceva foarte tangibil pentru oameni. În Republica Moldova este o situație mai sensibilă. Pe de o parte, aveți un număr mic de persoane care dispun actualmente de pașapoarte biometrice. Pot să-mi imaginez atractivitatea activitatea acestor pașapoarte și cred că o să crească numărul de solicitări pentru ele, dar în ultimă instanță aceasta este o parte a valorilor europene, să poți călători fără nicio restricție. Abolirea acestui regim va fi un mare pas înainte pentru cetățenii Moldovei.
Big step for Republic of Moldova once we abolish the visas.
Adresez următoarea întrebare cu gândul la precedentul cu sârbii. De exemplu, imediat după suspendarea vizelor pentru sârbi, 5 state europene au reînceput procedura de întoarcere a vizelor. De ce vă întreb, de ce fel de abuzuri trebuie să se ferească cetățenii moldoveni ca să nu fie suspendat regimul liberalizat de vize odată oferit?
This is a very important question. I experienced in the
Este o întrebare foarte importantă. Eu, de fapt, m-am confruntat cu asemenea experiențe în practica mea anterioară cu cele 5 țări din Balcanii de Vest. Cetățenii nu sunt conștienți că există anumite limitări, că poți să călătorești doar 90 de zile, că nu poți să soliciți cetățenia țării în care te afli. De fapt, cu ce ne-am confruntat noi e că mai mulți oameni au început să călătorească, au depășit acest termen, deci au nimerit într-o situație ilegală și, evident, au fost trași la răspundere pentru asta. De aceea e important ca guvernul cu adevărat să informeze pe cetățeni privitor la limitările regimului de vize, să le explice că aceasta nu le oferă dreptul să fie angajați la muncă, să se bucure de cetățenia acelor țări, ar putea să călătorească, să viziteze o rudă, să studieze, să primească experiență europeană. Am avut mai multe întrevederi în Chișinău și m-am bucurat că am auzit că deja aceste materiale sunt pregătite în ambele limbi, materiale care vor fi distribuite cetățenilor ca să le explice ce înseamnă a călători fără vize.
It is important to continue with these efforts.
Liberalizarea vizelor se va aplica tuturor cetățenilor moldoveni, inclusiv din regiunea transnistreană. Cum apreciați transformările care vor avea loc odată ce moldovenii din această parte a țării vor beneficia de acest avantaj?
I hope it will bring benefits to everyone who will have a biometric passport.
Acest proces cu adevărat va aduce beneficii pentru toată lumea care dispune de pașapoarte biometrice, desigur. Am fost în Transnistria, am discutat cu oamenii de acolo și evident că e un aspect dificil atâta timp cât nu le poți oferi tuturor cetățenie. Eu sper că în cadrul dialogului se va găsi posibilitatea să se ofere această libertate la cât mai mulți oameni. Acest lucru oferă multe beneficii celor care chiar doresc să călătorească cu pașaportul Republicii Moldova. Evident, se deschid noi perspective, în special m-aș gândi la generația tânără sau la cei care nu au avut mulți bani și nu au avut posibilitatea să călătorească.
To people who don't have money and maybe didn't have so far the possibilities to travel.
Și hotarele Moldovei cât de sigure sunt pentru liberalizarea vizelor?
I do understand that there are no
Există riscul ca Moldova să devină o țară de tranzit, dar totuși e puțin probabil că cineva va începe imediat să călătorească, să facă abuz de acest sistem, să rămână în Europa și să nu se mai întoarcă acasă. Și apoi vorbim totuși de 3,5 milioane de cetățeni, mai exact de acei dintre ei care dețin actualmente pașapoarte biometrice, un număr redus, poate doar o pătrime din populație. Deci nu văd pericole iminente.
So it is not a danger that we would face, I don't know, a big flow of citizens to European countries.
A fost eurodeputata Tania Fajon, responsabilă în Parlamentul European cu dosarul liberalizării vizelor pentru moldoveni. Interviul integral îl găsiți pe site-ul nostru europalibera.org. 7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, o scurtă revista presei și un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Autoritățile din autonomia găgăuză spun că prezența la urne la controversatele referendumuri de duminică a depășit 70%, dar validarea lor este incertă pentru că Guvernul Central de la Chișinău și un tribunal de la Comrat au declarat referendumurile ilegale încă înainte să aibă loc. Alegătorii autonomiei, care formează aproximativ 4% din electoratul moldovean, au fost consultați de autoritățile locale în legătură cu orientarea politicii externe a Republicii Moldova și chestiunea independenței independenței regiunii lor. Rezultatele sunt așteptate astăzi. De la Kiev se relatează că președintele ucrainean Viktor Ianukovici urmează să-și încheie astăzi concediul de boală de câteva zile și să revină la lucru după o nouă demonstrație pro-europeană în masă care a avut loc duminică în centrul capitalei. Opoziția care îl contestă pe Ianukovici la protestele neîncetate declanșate în noiembrie trecut crede că președintele a folosit concediul medical pentru a pregăti o nouă ripostă. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, este citată cu declarația că Uniunea Europeană și Statele Unite pregătesc un amplu plan de ajutoare financiare pentru Ucraina în eventualitatea unei perioade de tranziție în care un guvern interimar poate aproba reforme politice și economice în Ucraina înainte de alegerile prezidențiale care, pe moment, sunt planificate să aibă loc anul viitor. Și peste 100.000 de conservatori francezi au mărșăluit duminică la Paris și Lyon, acuzând guvernul socialist de familiefobie din cauza legalizării căsătoriilor între gay anul trecut și altor planuri legislative care ar aduce atingere familiei tradiționale. Marșurile sunt și expresia nemulțumirii tot mai mari față de nepopularul președinte François Hollande.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știrile orice oră găsiți la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europa Liberă. Pagina noastră, care poate fi căutată pe Facebook, este aici, Radio Europa Liberă. 7 și aproape 21 de minute, o scurtă revistă a presei. Acum articolele și comentariile privind referendumul din autonomia găgăuză ocupă astăzi cele mai largi spații în presă. Reportajul din Adevărul, documentat duminică la fața locului, observă chiar de la bun început că, fiind nemulțumiți de guvernarea de la Chișinău, locuitorii din Găgăuzea au făcut cozi la urnele de vot. Aprecierile mai multor observatori politici cu referire la aceste evenimente, precum e cea a lui Oazu Nantoi, se bazează pe ideea că ar fi o provocare pusă la cale de agentura rusească care dorește să destabilizeze situația politică din Moldova în perspectiva semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană și alegerilor parlamentare din acest an. Comersant.md caută să înțeleagă motivele din care autoritățile transnistrene s-au declarat victime ale unei noi blocade economice din partea Chișinăului. Tiraspolul s-ar referi la aplicarea accizelor la importurile operate de Transnistria, care ar urma, potrivit administrației transnistrene, să cauzeze majorarea prețului de cost al mărfurilor transnistrene și reducerea competitivității lor. În plus, Tiraspolul are temeri că Moldova ar dori să treacă Transnistria sub jurisdicția ei fiscală. La Chișinău însă autoritățile susțin că nu înțeleg nimic și n-au aplicat niciun fel de sancțiuni împotriva Tiraspolului. Panorama publică un comentariu semnat de Dmitrii Ciubașenco, care crede că alegerile parlamentare din noiembrie 2014 vor avea pentru Moldova semnificația unui referendum privind viitorul Moldovei. Toate vor fi prezentate ca opțiune de destin istoric între vectorul prorusesc și cel pro-european unionist. Moldova riscă să se piardă din nou în această luptă, apreciază autorul. Nicolae Negru discută în editorialul său din Ziarul Național dificultatea dilemei alegătorului moldovean de a se prezenta sau nu la vot, de a-i vota sau nu pe cei care l-au dezamăgit. În fond, nu acest alegător nu are de unde alege, pentru că niciun partid în afară de PCRM nu e capabil să obțină majoritatea în Parlament. Dacă vrem să ajungem în Europa, și sunt într-un citat acum, trebuie să ne învingem dezamăgirea, susține domnul Negru.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După 22 de ani de nefericită construcție statală, există suficiente motive să constatăm că statul moldovenesc a fost și mai este o vacă de mulți pentru tot soiul de șmecheri ai tranziției. Numai mișmașurile semnalate ani de zile de Curtea de Conturi sunt de ajuns pentru a înțelege proporțiile apucăturilor unor omuleni opoloșiți prin structurile statului. Mulți dintre șmecherașii aceștia nu ar fi devenit niciodată cinovnici dacă în 1991 nu se prăbușea Uniunea Sovietică. Dispariția colosului sovietic le-a oferit o șansă nesperată, pătrunderea în culoarele puterii, accederea la pârghiile noii mașinării statale. Firește, ei deveneau funcționari și politicieni nu pentru a făuri țara. Făurirea țării era doar un slogan clamoros pentru păcălirea maselor. Simțind imediat gustul amar al tranziției, ei au înțeles că pot să supraviețuiască și să prospere numai ajungând în structurile de stat. Ceea ce părea pe vremea sovieticilor o utopie a devenit brusc realitate. Marii guvernanți erau acum flăcăii noștri, consătenii, colegii de facultate, cu metri și finii, profitând de relația privilegiată cu noi conducători, șmecherașii nesățioși au dat buzna în ministere și departamente, în proaspetele primării și vămi. Primii făuritori ai statului au creat imediat sistemul de privilegii și facilități pentru casta cinovnicilor. Un privilegiu apărut încă în zorii tranziției e modul generos de calculare a pensiilor pentru funcționari, miniștri și deputați. În afara mașinării statale, viața era periculoasă. Haosul socioeconomic îi obliga deseori pe oameni să vândă mărunțișuri în stradă sau îi transforma în gastarbeiteri. În cei 22 de ani de independență, hoția, evaziunea fiscală și mituirea au atins cote năucitoare. An de zile vedem tot soiul de cinovnici, vameși, polițiști, avocați, deci reprezentanți ai statului, prinși în flagrant luând mită, arestați cu surle și tobe. Dar mai nimeni dintre acești bănuiți nu e băgat în pușcărie. În România și în alte state vezi miniștri și cinovnici condamnați la ani de închisoare cu executare. Aici e liniște și pace. Nimeni nu e vinovat. Caravana mișmașului înaintează nestingherită prin deșertul tranziției. Nu o poate opri niciun justițiar într-o țară în care mai totul e subsumat gușei pline și racolării cu metrilor influenți. Aceasta e mașinăria statală construită în anii tranziției. O trambulină pentru mișmaș, o vacă de mulți.
Un jurnal de corespondent acum de la Bruxelles, semnat Dan Alexe.
Când se plânge românul de taxe și impozite, nici nu-și închipuie ce invenții drăcești de control al câștigului cetățeanului ies prin alte părți. Astfel, în Belgia, guvernul va introduce începând de anul viitor un dispozitiv obligatoriu pentru restaurante, baruri și cafenele, care îi va face în mod cert pe foarte mulți cârciumari să închidă definitiv. Deja, previziunile cele mai prăpăstioase sunt că între un sfert și o treime din stabilimente vor fi nevoite să închidă. E vorba de ceea ce se numește de pe acum o cutie neagră, ca la avioane. O cutie care măsoară și reține tot. E un dispozitiv electronic informatizat, conectat în permanență la casa de plată a restaurantului sau cafenelei, dar conectat în același timp și la o bază de date națională accesibilă în permanență fiscului. Practic, nicio plată nu va mai fi posibilă fără ca ea să fie înregistrată definitiv într-un registru electronic. Cine are răgazul de a privi fațadele prin Bruxelles sau alte mari orașe belgiene, va vedea multe fațade pe jumătate oarbe, cu rânduri de ferestre zidite sau uneori câte o fereastră din două zidită. Asta pentru că acum multe decenii s-a introdus brusc un impozit pe ferestre. Cu cât casa îți era mai luminoasă, cu atât impozitul funciar era mai mare. Belgia a avut așadar un impozit pe ferestre precum acel fumărit din România veche când se taxau hornurile. Mulți proprietari mai scăpătați au fost atunci nevoiți să își zidească ferestrele, iar majoritatea, mai ales după ce s-a refăcut zidul pe dinăuntru, au rămas așa oarbe, ca o mărturie neestetică, disgrațioasă a furiei taxatoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu acum.
Dans al zgomotelor și spectacol de literatură electronică. Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, apar în pagina de prezentare pe care casa de discuri moscovită Clinical Archives o postează pe internet în dreptul albumului Check al trupei Contora Cuca din orașul Samara, Federația Rusă. Tot aici, în dreptul sintagmei cuvinte cheie, citim formularea Art Punk. Cele două descrieri ar putea fi suficiente pentru a afla ce anume cântă acești domni. Acești domni, adică Vladimir Elizarov, muzică, text, și Victor Gurov, zgomote. Dacă trecem însă dincolo de descrieri, dăm peste ceva mai mult, deși trebuie să mărturisesc că înțelegerea e limitată drastic pentru necunoscătorii limbii ruse, printre care din păcate mă număr și eu. Adaug că pe albumele anterioare ale trupei, alături de Vladimir Elizarov, care e și gitarist, și de Victor Gurov, apărea și Danila Teleghin, basist și compozitor, care a vorbit la microfonul Europei Libere într-o altă ediție a Dicționarului de Sunete, pe care o puteți citi și asculta, ca de altfel toate edițiile Dicționarului de Sunete, pe internet la europalibera.org. Până atunci însă, Finnegan's Funeral de pe albumul cec al trupei Contora Cuca.
Și pe aceste note muzicale, emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Libera.